ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الدورة العلمية الموسومة بهذا العنوان: مفاهيم دعوية ورسائل تربوية. مفاهيم دعوية ورسائل تربوية. وهذه الدورة سوف تكون في 4 محاضرات خلال هذين اليومين، السبت ثم الأحد إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب. اليوم هو السبت 24 من شهر جمادى الآخرة لعام 1445 من هجرة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذه المحاضرة الأولى في رحاب هذه الدورة العلمية. في بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem wunderschönen Seminar heute. Inshallah ta'ala werden wir alle einen großen Nutzen davon ziehen oder daraus ziehen. Das Seminar hat den Titel Die Methodik der Dauer und erzieherische Botschaften. Und dieses Seminar wird heute, inshallah ta'ala, aus 2 Vorträgen bestehen und morgen ebenfalls aus 2 Vorträgen, jeweils nach dem Maghrib-Gebet.
Barakallahu fiik. أبين قبل أن أبدأ سبب اختيار هذا الموضوع. لماذا اخترنا هذا الموضوع بالذات الذي هو بعنوان مفاهيم دعوية ورسائل تربوية؟ السبب كثرة الحريصين على طلب العلم وكثرة الدعاء من طلبة العلم في إقليم الزرلند، سواء في زاربروكن أو زولسباخ أو كثير من المدن المحيطة بنا. فكان لزاما علينا أن نضع جملة من المفاهيم الدعوية التي تحصن طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل في هذا الباب المهم، باب الدعوة إلى الله عز وجل. فلابد أن يكون طالب العلم على علم بالمفاهيم الدعوية عند أهل السنة والجماعة، يكون على علم بجملة من الرسائل التربوية التي تعينه على الدعوة إلى الله عز وجل. هذا عن سبب اختيار هذا الموضوع، وأبدأ ببيان مميزات منهج أهل السنة والجماعة في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. المتدبر للقرآن يجد أن منهج أهل السنة يقوم في مقام الدعوة إلى الله على أربعة مفاهيم مهمة. المفهوم الأول توحيد المنهج، المفهوم الثاني ربانية الدعوة، المفهوم الثالث البصيرة، المفهوم الرابع البراءة من الشرك وأهله. كم ضابط هذا؟ أربعة ضوابط لابد أن نحفظها جيدا. الأول توحيد المنهج، الثاني ربانية الدعوة، الثالث البصيرة، الرابع البراءة من الشرك وأهله. ما الدليل على هذه القواعد والضوابط؟ لأن ديننا دين الدليل، فلا يتكلم المتكلم إلا بالدليل. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكل قائل لابد أن يدلل على قوله، إن ده علم، والعلم دين، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما دام العلم دين، إذن أي متكلم في الدين لابد أن يتكلم بالدليل. فالآن قعدنا لكم قواعد للدعوة، ما دليل تلك القواعد الأربع التي ذكرت؟ الدليل على مائدة سورة يوسف في قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية المباركة هي الآية الثامنة بعد المئة الأولى من سورة يوسف، فيها بيان لمميزات منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله رب العالمين. قل هذه سبيلي، هذه أول قاعدة، توحيد المنهج. السبيل واحدة لأن الحق واحد لا يتشعب، والصواب واحد لا يتعدد. فعندنا توحيد في المنهج، الحق أبلج أي واضح بين، والباطل لجلج فيه غموض وعدم استقرار وعدم ثبات بخلاف الحق. لذلك نحن ونحن نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة من الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة أو باب تطوع، نقول اهدنا الصراط المستقيم. هو صراط واحد، صراط واحد لأن الحق واحد. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يبقى الطريق واحدة، طريق الحق واحدة، صراط معتدل مستقيم واضح، لا انحراف ولا اعوجاج ولا انكسار. فآدي توحيد المنهج في هذه الجزئية من الآية. قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد يا رسول الله وعلم البشرية، هذه طريقتي وهذا منهجي وهذه سنتي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والإخلاص له وصدق المتابعة للنبي مع توقيره وتعظيمه وحبه والدفاع عن سنته عليه الصلاة وأزكى التسليم ودعوة الناس إلى مكارم الأخلاق وصدق القول والأمانات إلى آخر تلك المكارم. بدأ أول قاعدة توحيد المنهج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدي ربانية الدعوة، فدعوتي لله ومن أجل الله لا لغرض ولا لعرض، إنما أدعو من أجل الله وابتغاء مرضات الله، وسوف نشرح هذا بالتفصيل، لكن أنا أجمل معنى الآية حتى أدلل لك على تلك القواعد. يبقى أدي القاعدة الثانية ربانية الدعوة. قال على بصيرة، أدي القاعدة الثالثة، والبصيرة أي العلم، فلا يجوز أن يتكلم متكلم في الدين إلا بعلم، ولا يدعو داع في الدين إلا بعلم. على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي كل من دعا دعوتي وصار على منهجي لابد أن يكون على علم. يبقى دي القاعدة رقم ثلاثة. وسبحان الله وما أنا من المشركين، براءة من الشرك وأهله. يبقى الباب الأول المهم جدا للداعية أن يكون على علم بمميزات دعوة أهل السنة أهل الحق. يبقى أنا عندي قواعد أربع في الدعوة إلى الله. واحد توحيد المنهج، أحسنت. ثاني ربانية الدعوة، أحسنت. الثالث البصيرة، أحسنت. الرابع البراءة من الشرك وأهله. يترجم المترجم ونبدأ في التفصيل والشرح.
Der Grund, warum wir diesen Titel ausgesucht haben, ist, dass Alhamdulillah vor allem im Saarland sehr viele Brüder den Schritt gewagt haben, die Religion oder zur Religion aufzurufen. Und deswegen wollen wir diesen Brüdern und vor allem diejenigen, die zur Religion aufrufen, gewisse Hinweise geben und Verständnisse, damit sie ihre Arbeit in dieser wichtigen Tür auch richtig machen und ein paar Methoden ansprechen. Denn es gibt ja in der Dauer gewisse Grundlagen, die sehr, sehr wichtig sind. Es gibt vier Grundlagen, die wir heute inshallah ta'ala genauer beschreiben. Und diese Grundlagen ist der erste, Tawhidu al-Manhaj. Zweite, Rabbaniyatu al-Dawah. Das wird gleich erklärt, inshallah. Das dritte, Al-Basira. Viertens, Al-Bara'atu min al-Shirki wa Ahli. Und der Beweis für diese vier Grundlagen, die wir gleich erklären werden, weil jeder, der zum Islam aufruft, sollte mit Beweisen belegen müssen. Niemand sollte irgendetwas aus sich geben, ohne den dazugehörigen Beweis vorzulegen. Eine wichtige Grundlage, die man wissen muss und man sich dran halten muss. In Surat Yusuf, in der Ayah 108, sagt Allah Azza wa Jal, das ist mein Weg. Ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Hinweises. Ich und diejenigen, die mir folgen. Preis sei Allah und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Der erste Punkt hier, oder die erste Grundlage, Tawhid und Manhaj, ist, wenn er sagt, ich oder das ist mein Weg. Wir haben alle nur einen Weg. Wir wollen nur Allah Azza wa Jal dienen, mehr nicht. Und das ist hier Tawhid al-Manhaj. Du hast nur einen Herrn und den befolgst du. Und wir lesen oft in Surat al-Fatiha, Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, O Allah, verhelfe uns, in dem richtigen Weg zu kommen. Ihdina as-Sirat al-Mustaqim. Es gibt nur einen guten, einen richtigen Weg. Es gibt nur einen richtigen Weg. Es gibt nur eine Sunna. Und deshalb ist dies der erste Punkt, nämlich, dass wir den Tawhid nach vorne bringen. Ad-Da'wa, der Aufruf zum Tawhid, dass du nur Allah Azza wa Jal anbetest, dass du mit Aufrichtigkeit ihn anbetest, dass du mit Wahrhaftigkeit den Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgst, ihn liebst und natürlich ebenfalls seine Sunna in jeglicher Hinsicht verteidigst. Der nächste Punkt ist, ich rufe, er sagt, das ist mein Weg, und dann sagt er, ich rufe zu Allah. Ich rufe zu Allah. Und das ist die zweite Grundlage, Rabbaniyatu Da'wa, das heißt, du hast nur zu Allah zu rufen, zu niemand anderem. Der zweite Punkt. Dann sagt er, eines sichtbaren Hinweises. Sichtbaren Hinweises ist hier Al-Basira im Arabischen. Die dritte Grundlage, Al-Basira. Al-Basira ist hier Al-Ilm, das Wissen. Niemand sollte zu irgendetwas aufrufen, ohne Wissen zu besitzen. Derjenige, der aufruft und, wie hier auch drin steht, ich und diejenigen, die mir folgen. Und diejenigen, die ihm folgen, sollen ebenfalls nur zu etwas aufrufen, wenn sie über Wissen besitzen. Dann sagt er weiterhin, subhanahu wa ta'ala, Preis sei Allah und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Und das ist die letzte Grundlage, al-bara'atu min ash-shirki wa ahli, nämlich, dass sich lossagen vom Schirk und all diejenigen, die Allah Azza wa Jal etwas beigesellen, eine komplette, wahrhaftige Lossagung.
Al-Qa'idatu al-Ula, Tawhidu al-Manhaj. Tawhidu al-Manhaj. Qala ta'ala, kul hadhihi sabili. Bayan, أن الطريق إلى الله عز وجل واحدة إنها طريق النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فلو سلك السالكون كل مسلك وأتوا من كل طريق لن يفتح لهم إلا من خلف خاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فقد أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى تعجب الأصحاب وقالوا ومن يأبى يا رسول الله من يرفض يدخل الجنة قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فقد أبى إذن هي طريق واحدة ولذلك قال الله تعالى في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله والقرآن كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال القرآن حبل الله عز وجل طرفه في السماء وطرفه بأيديكم فمن أراد أن يصل إلى الله فليتمسك بالقرآن ولن يتمكن من التمسك بالقرآن إلا من خلال فهم السنة لأن السنة هي البيان والشرح لهذا الكتاب العظيم لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الشاهد في قوله ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه إنها السنة إذن الاعتصام بالقرآن هو الطريق أي اعتصام بكتاب الله من خلال سنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم لذلك كثيرا ما نسمع ونحن نقرأ في منهج أهل السنة أن المنهج كتاب وسنة بفهم الصحابة، هو ده الطريق، طريق واحدة. لذلك حذر الله عز وجل من الافتراق، فقال عز من قائل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، سورة آل عمران 105. بعد أن أمر بالاعتصام بكتابه وهدي رسوله، حذر من الاختلاف والتفرق، لأن الاختلاف والتفرق انكسار للأمة وضياع للمنهج وضياع. الخلاف شر كله، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لكي يزيد الأمر وضوحا، جلس يوما بين أصحابه وخط لهم على الأرض خطا معتدلا مستقيما على التراب، بيرسم على التراب كوسيلة دعوية لتقريب المعنى وتيسير العلم، إشارة أنه ينبغي على المعلم وعلى الداعي إلى الله وعلى طالب العلم أن يبسط العلم وأن يسهل العلم وأن ييسر الفهم للناس، مش يتقعر ويتشدق ويتكلم بالكلام الغامض الغير مفهوم، لا، يوضح العلم ييسر العلم. فالنبي سلك هذا المسلك، جلس بينهم وخط على الأرض خطا مستقيما، وعن يمين هذا الخط خطوطا متفرقة ومتشعبة، وعن شمال هذا الخط رسم خطوطا متفرقة ومتشعبة، ثم قال: هذا الخط المستقيم هو طريق الله رب العالمين المستقيم، بينما هذه السبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فبين لنا أن طريق الله واحدة وهي الصراط المستقيم، بينما طرق الشيطان متفرقة ومتشعبة ومتداخلة، وهي طرق الآراء والأهواء والبدع والرأي والبعد عن الدليل والبعد عن الدليل. لذلك أخبرنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم عن افتراق هذه الأمة، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سئل النبي عن هذه الواحدة الناجية، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما أخبر النبي، وفي رواية قال: الجماعة. الجماعة لأنهم متآلفين متحابين متماسكين، وهم أهل سنة لأنهم أهل اتباع وصدق. هذه فقط هي الفرقة الناجية المعصومة المرحومة المنصورة التي اتبعت القرآن واتبعت السنة، لا تزيغ، لا تتبع بدعة ولا رأيا ولا هوى، بل تلزم غرز رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم بفهم من؟ بفهم الصحابة، تلامذة النبي، شهودنا الذين نقلوا إلينا وحي السماء من كتاب وسنة. توحيد المنهج قاعدة أولى ينبغي أن يعيها الدعاء إلى الله. ومن هذا المنطلق قال العلماء: العلم رحم بين أهله. فده بيعلمنا التجرد والإخلاص وعدم الأحقاد وعدم الحسد، ودي بقى الرسالة التربوية داخل المفهوم الدعوي. عندما تعلم أن المنهج واحد إذن كل من يدعو إلى الله فهو أخي، لأن العلم رحم. أفرح بكثرتهم، أفرح إذا كتب لهم القبول، أفرح إذا كثر سوادهم. ليه؟ لأن العلم رحم. كل من يدعو إلى الله على الطريق معي يساعدني في دعوتي ويكمل معي. إذن لابد أن يكون التحاب شعار المؤمنين وشعار الدعاء. لا نحقد، لا نحسد، بل ندعو لكل من يدعو إلى الله بالثبات والتثبيت، ونذهب إليه متعلمين كما فعل موسى الكليم مع الخضر عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكما فعل الشافعي عندما جلس إلى محمد ابن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة ليأخذ عنه فقه أبي حنيفة. لأن العلم إيش؟ رحم. أنا يسعدني أن حسان ده يكون داعية ويجلس مجلسي، يسعدني أن برهان يكون داعية ويجلس مجلسي، يسعدني أن محرم يكون داعية ويجلس في مجلسي، يسعدني أن عبد العزيز يكون خطيبا ويصعد في موضعي. ده يسعدني. لماذا؟ لأنه بيكمل معي، نحن على الطريق، نحن على الدرب. فكل من يدعو إلى الله أخي، لا أحقد، لا كما يحدث من خلل عند بعض المتعلمين. إذا وجد مثلا داعية له القبول عند الناس يطعن فيه ويجرحه ويسقطه حسدا أو حقدا أو علة في القلب، لأنه مريض القلب ولم يتربى على المنهج الصحيح. فكل من يدعو إلى الله هم إخواننا وأحبابنا. ولذلك انظر إلى السلف الصالح وضبط هذه المفاهيم. يقول سفيان الثوري رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين في الحديث، يقول: إذا سمعتم برجل من أهل السنة في بلاد المغرب فأرسلوا له بالسلام، وإذا سمعتم برجل من أهل السنة في بلاد المشرق فأرسلوا له بالسلام، فإنهم غرباء، فإنهم غرباء. بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء وهم الذين تمسكوا بالكتاب والسنة. يترجم المترجم ثم نواصل إن شاء الله.
Wir fangen mit dem ersten Punkt, nämlich توحيد المنهج. توحيد المنهج. Denn Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran: قل هذه سبيلي. Das ist mein Weg. Es gibt nur einen Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Nur einen einzigen Weg. Und dieser eine Weg ist der Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wallahi al-azim, wenn ihr 1000 andere Wege nehmen würdet, 1000 andere Abkürzungen, dann werdet ihr niemals die Errettung finden oder den Paradiesgarten erreichen, außer hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung: Jeder wird den Paradiesgarten betreten, außer diejenigen, die nicht wollen. Und die Gefährten waren verwundert, sagten: Ja, Rasulullah, wer sollte nicht in den Paradiesgarten gehen wollen? Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam: Man ata'ani, derjenige, der mir gehorcht, dakhala al-Jannah, wird den Paradiesgarten betreten. Wa man asani, und derjenige, der mir ungehorsam ist, der mir nicht folgen will, faqad, dann tritt er ins Höllenfeuer. Das heißt, er will nicht. Er weigert sich. Derjenige, der ihn nicht befolgt, der weigert sich. Ganz einfach. Und Allah Azza wa Jal sagt ebenfalls im Heiligen Koran: Wa'tasimu bihablillah, und haltet euch fest an dem Seil Allahs. Jami'an, alle. Wa la tafarraqu, und den Heiligen Koran beschreibt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt auch ebenfalls: Er oder ihm wurde der Koran gegeben und die Sunna. Deshalb müssen wir ihn befolgen. Es ist ein einfacher Weg. Al-Manhaj ist Kitabun wa Sunna. Heiliger Koran und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bifahmi sahaba, mit dem Verständnis der Gefährten. Und Allah Azza wa Jalla sagt ebenfalls, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفْرُونَ, und seid nicht wie diejenigen, die sich getrennt haben und Differenzen hatten, obwohl ihnen die Wahrheit gezeigt worden ist. Weil Differenzen haben und sich trennen und andere Wege gehen, das ist das größte Problem der Umma. Dann wird die Umma verloren gehen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saß eines Tages und seine Gefährten waren um ihn herum und er hat versucht, ihnen auf dem einfachen Weg zu zeigen, wie der gerade Weg aussieht. Er saß und hat auf dem Boden eine gerade Linie gezeichnet, subhanallah. Und das ist ebenfalls etwas, was die Ad-Da'iyah, die zum Islam aufrufen, auch sich einprägen müssen. Man muss das Wissen einfach und verständlich rüberbringen und keine komplexen, nicht verständlichen Wörter benutzen, die kein Mensch versteht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einfach eine gerade Linie in der Mitte gezeichnet und rechts von dieser geraden Linie mehrere Linien, die hin und her gingen, in einem Wirrwarr. Und links genauso. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, dieser gerade Weg ist der Weg von Allah azza wa jal und mein Weg. Und alle anderen Wege, dass bei jedem einzelnen Weg gibt es einen Shaitan, der zu ihm aufruft. Und deswegen sollen wir bei diesem geraden Weg bleiben. Und er hat weiterhin, sallallahu alaihi wasallam, erklärt, dass die Juden sich in mehreren Richtungen verteilen werden. Und zwar in 71 Gruppierungen. An-Nasara, die Christen, werden sich in 72 Gruppierungen verteilen. Und unsere Umma wird in 73 Gruppierungen verteilt werden. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, kulluha, alle sind im Höllenfeuer, außer eine. Dann fragten sie, welche, ja Rasulullah, sagten die, in der Gruppe, in der ich gerade bin. Mit dem Verständnis der Sahaba, radiallahu anhum. Diese eine Gruppe ist die einzige Gruppe, die die Errettung finden wird. Deswegen nennt man sie Al-Firqatun Najiyah oder die errettet Al-Mansura, Al-Firqa Al-Mansura, die errettet worden ist. Mehrere Begriffe, die hier benutzt werden. Und ebenfalls sagen die Gelehrten, Al-Ilm, das Wissen, ist Rahim Baina Ahli, ist wie eine Bekanntschaftsbande. Es gibt nur einen einzigen Manhaj, eine einzige Religion, eine einzige Lehre. Und wenn der Sheikh Hafizahullah gerade dabei ist, seinen Auftrag zu erledigen, indem er die Religion den Menschen weiterbringt, und plötzlich kommen andere Menschen rechts und links herum, die auch versuchen, den gleichen Weg zu gehen, dann ist es alle eine Familie. Dann ist er mein Bruder, er ist mein Bruder, er ist mein Bruder. Warum? Weil wir haben alle das gleiche Ziel. Das heißt, die anderen Brüder, die versuchen, die Religion anderen weiterzubringen, wollen meinen Auftrag, sie helfen mir. Sie helfen mir. Und deswegen muss man zusammenarbeiten. Man muss glücklich sein, wenn andere Brüder diesen Weg eingehen. Man muss glücklich sein, dass manche Brüder vielleicht eine höhere Akzeptanz gefunden haben bei den Leuten. Man soll zufrieden sein. Und nicht, wie viele leider, mit Groll und Al-Hasad, mit Neid den anderen gegenüberstehen und sagen, oh, und versuchen, schlecht über die anderen zu reden. Das ist ein großes Problem. Denn ein richtiger Talibul Ilm muss in der Lage sein, das Ganze zu betrachten. Er hat eine Aufgabe mit Ikhlas, mit Aufrichtigkeit, und da muss er die anderen Brüder um sich haben, die um sich sind, wirklich als Brüder ansehen und nicht als Feinde oder als Konkurrenten. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, er war Amir al-Mu'minin in der Überlieferung, ist Wissenschaften gewesen, sagte er, wenn ihr einen Mann trifft von Ahlus Sunnah im Maghrib, Dann sagt immer Assalamu alaikum.
In Marokko.
Nein?
Marokko.
In Marokko.
Deutsch, ja. Deutsch.
In Marokko. Also im بس المغرب في في في, في شمال ال
ja,
im marokkanischen Bereich. Dann grüßt ihn von ihm, sagt ihm Assalamu alaikum. Und wenn ihr einen Mann seht von Ahlus Sunnah in einer andere Richtung seht, dann sagt ihm Assalamu alaikum, weil er sagt, er jemand, der auf diesem Weg ist, ist der immer nur abadan, ist er immer ein Gharib, ein Fremder. Der Islam war fremd und er wird fremd werden und deshalb müssen wir zusammenhalten.
وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن والدارمي في السنن وكلكم يحفظه حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقال قائل خيرا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وزاد في رواية عند النسائي وكل ضلالة في النار أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا الحديث يا إخوة فائدتان مهمتان. الفائدة الأولى إخبار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بوقوع الخلاف قدرا وكونا يقع، ونحن مأمورون بالاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. إذن إخبار النبي فيه تحذير لنا أن نسلك مسلك أهل الاختلاف، فلابد أن نجتمع ولا نفترق. يحرص المسلم على أخيه المسلم، وخاصة أنتم في الغرب بلاد الغربة، المسلم بأخيه، فلابد أن يحرص كل مسلم على إخوانه. ودي الرسالة التربوية من الحديث، إشارة للاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف ونبعد أي سبب يؤدي للاختلاف عن طريق الاحتكام للشرع للكتاب والسنة والرجوع للعلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا؟ لأن النبي قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. كلما اجتمعنا كانت الرحمة، لما نختلف ونفترق ونتشاحن ونتباغض بيكون العذاب، والعياذ بالله، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ليه؟ لأن الله تعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله السلام. يبقى أول فائدة مهمة يا إخوة إخبار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بوقوع الاختلاف في الأمة، والخلاف شر، وكأنه يحذرنا من الخلاف ويدعونا لتآلف القلوب والاجتماع، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الفائدة الثانية المهمة قوي، وهي أن المخرج من الخلاف بوسائل ثلاث لازم نطبقها. عاوز تخرج من أي خلاف اتبع هذه الوسائل. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: فعليكم بسنتي. هذه أول وسيلة، تلزم سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والسنة دعوة لإيش؟ للتآلف والتحاب، وتحذير من التباغض والتدابر والتحاسد. يبقى ألزم السنة: لا تحسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. أدي السنة. السنة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. السنة المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. يبقى دي التزام السنة، تقول لك اجتمعوا ولا تختلفوا، اتركوا أسباب الخلاف، عالجوا الأمور بالمنهج، استقيموا على أمر الله وأمر رسوله. أدي أول باب وأول وسيلة تعصم الأمة من الخلاف، يبقى اتباع السنة. الوسيلة الثانية: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يبقى اتباع سنة الخلفاء الراشدين. من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي رضي الله عن الجميع. سنتهم واجبة الاتباع، ترجع للصديق، ترجع لعمر، ترجع لعثمان، ترجع لعلي، ترجع للحسن ابن علي. شوف الحسن ابن علي عندما كان صغيرا وكان على المنبر أشار النبي إليه وقال: إن ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تدور الأيام والسنون ويقتل علي رضي الله عنه أرضه شهيدا، ويتولى الخلافة من بعد الحسن بن علي 6 شهور، ثم يتنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما حقنا لدماء المسلمين واجتماعا للقلوب وللأمة. هذا هو المنهج، منهج الخلفاء. يبقى نجتمع ولا نفترق، لا نتشاحن، لا نتباغض، ودي قضية مهمة. يبقى الوسيلة الثانية للبعد عن الخلاف اتباع سنة الخلفاء الراشدين. الوسيلة الثالثة: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. يبقى الوسيلة الثالثة للبعد عن الخلاف البعد عن البدع والآراء والأهواء. كلما انغمس المرء في البدعة ضاعت السنة وحل العذاب وضاع الوفاق وضاع الاجتماع وجاء التفرق والتحزب، فضاعت الأمة. يبقى يقول لك ابعد عن الآراء، وابعد عن الأهواء، وابعد عن البدع، ولن يتسنى لك ذلك إلا بالرجوع للعلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا الحديث ضابط مهم للدعاة إلى الله، ضابط مهم لطالب العلم، ضابط مهم لكل مسلم ومسلمة، حتى يعصم من شر الخلاف.
Eine Überlieferung, die viele kennen von Imam Ahmad rahimahullah ta'ala an Abi Dawud und Al-Arbad ibn Sariya rahimahumullah ajma'in, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages das Fajr-Gebet gebetet hat, und daraufhin hat er einen kleinen Vortrag seinen Gefährten gegeben, und dieser Vortrag war sehr herzenszerbrechend, war sehr emotional gewesen dass manche sogar geweint haben. Und daraufhin sagt einer zu ihm: Ja, Rasulullah, sieht so aus, als würde dieser Vortrag ein Abschiedsvortrag sein. Gib uns einen Ratschlag. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Ich gebe euch einen Ratschlag. Gehorcht Allah subhanahu wa ta'ala und meidet die Sünden und hört und arbeitet danach. Dann sagte er, ihr werdet nach mir, nach meinem Tod, sehr viele Differenzen, sehr viele Meinungsverschiedenheiten erleben. Und deshalb müsst ihr an meine Sunna halten. Ihr müsst euch an meine Sunna halten und an die Sunna der rechtgeleiteten Kalifen und beißt mit euren Zähnen auf sie. Dann sagte er weiterhin, jede Erneuerung ist eine Bid'ah und jeder Bid'ah ist eine Irreführung und jede Irreführung ist im Höllenfeuer. Der erste Punkt, den wir von dieser Überlieferung lernen, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bereits und sehr früh gewarnt hat vor diesen Meinungsverschiedenheiten, die in Zukunft kommen werden. Und deshalb muss jeder von uns, weil wir den wahren Weg kennen, aufeinander achten, vor allem diejenigen, die im Westen leben. Du musst auf deinen Bruder und deine Schwester achten, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Es gibt so viele Möglichkeiten, um an Wissen ranzukommen. Und wir haben sogar die Ehre oder die Möglichkeit, einen Gelehrten vor Ort zu fragen. Da kann nicht jemand diesen Weg gehen, nach rechts, anstatt geradeaus zu gehen und dabei denken, ja, ich denke, es könnte so gehen. Allah Azza wa Jalla sagt, وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا. Fragt die Gelehrten, wenn ihr es nicht wisst. Fragt den Scheich. Fragt die Leute um euch herum, die Wissen haben. Denn Allah Azza wa Jalla wird Yawmul Qiyamah jeden von uns, der diesen Weg nicht geht, bestrafen. Wie er, subhanahu wa ta'ala, mal im Koran sagt, wer sich aber von meiner Ermahnung abwendet, die wir eigentlich kennen, das hören wir jeden Tag. Und wer es nicht hört, er hat die Möglichkeit, er hat jede Türen offen. Der wird ein beengtes Leben führen, also er wird in der Dunya ein beengtes Leben führen und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind zu den anderen versammeln. Und dann wird er sagen, mein Herr, warum hast du mich blind zu den anderen versammelt, wo ich doch sehen konnte? Dann sagte er, subhanahu wa ta'ala, so sind auch zu dir unsere Zeichen gekommen und doch hast du sie vergessen. Ebenso wirst du heute vergessen. Und deswegen müssen wir darauf aufpassen. Der zweite Weg oder der zweite Punkt ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns drei Möglichkeiten anbietet, wie wir aus diesen Differenzen rauskommen können. Dann sagte er, sallallahu sallam, fa'alaykum bi sunnati. Die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu sallam ist, wie wir sie bereits alle kennen. La tahasadu. Seid nicht neidig zueinander. Seid nicht wütend zueinander. Seid Brüder und Schwester. Dann sagte er weiterhin, das Gleichnis eines Mu'mins und eines anderen Mu'mins in ihrer Freundlichkeit, in ihrem Sanftmut, in ihrem Miteinander ist wie ein Körper. Wenn du irgendeine Entzündung irgendwo siehst oder irgendwas passiert, dann wird der Körper komplett reagieren mit Fieber. Warum? Weil er ist dein Bruder, sie ist deine Schwester. Da müssen wir zusammenhalten. Und er sagt weiterhin, sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Der Gläubiger ist dem anderen Gläubigen wie ein Gebäude. Yashuddu ba'duhum ba'da, sie halten aneinander fest und helfen sich. Und der nächste Punkt ist, der zweite Punkt, sunnatu al-khulafai ar-rashidin min ba'di. die Sunna der rechtgeleiteten Kalifen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Abu Bakr radiallahu anhu, Umar ibn Khattab radiallahu anhu, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu und Al-Hasan ibn Ali radiallahu anhum ajma'in. Diese Sunna der Kalifen, die müssen wir befolgen. Und Ibn Al-Hasan ibn Ali radiallahu anhu, er war derjenige, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dieser junge Mann wird eines Tages der Grund sein, warum zwei Gruppen aus Gläubigen, Muslims, Mu'minin zueinander finden oder die Streitigkeiten beiseite legen. Und dies passierte letztendlich, als Al-Hasan ibn Ali radiallahu anhu, nachdem sein Vater Ali ibn Abi Talib getötet worden war, hat er dann, als er als Nachfolger gewesen war, seinen Thron Muawiyah radiallahu anhu überlassen und damit das Blutvergießen beendet. Der dritte Punkt ist, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wa iyyakum wa muhdathatul umur, passt auf die Erneuerungen, denn jede Erneuerung ist eine Bid'a und jeder Bid'a ist eine Irreführung und jeder Irreführung ist im Höllenfeuer.
نعم شكرا. هذا نكون قد فرغنا من القاعدة الأولى والضابط الأول وتوحيد المنهج، وسوف أكتفي في هذه المحاضرة بما ذكرت، وبعد قليل إن شاء الله ننتقل للمحاضرة الثانية ونتحدث فيها عن ربانية الدعوة. والآن ربما يكون في بعض الأسئلة عبر البث المباشر، فإن وجد نجيبها في عجالة عاجلة ثم ننتقل بكم للمحاضرة التالية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Wir haben den ersten Punkt jetzt hinter uns gebracht und wir werden gleich inshallah ta'ala den zweiten Punkt fortfahren. Barakallahu fikum.
هل في أسئلة يا أبا يونس؟ بعث؟ طيب. أخونا الشيخ سعيد بن هكم من بلاد المغرب، مرحبا حبيبي الغالي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله. ماذا يفعل من فاتته صلاة الجنازة بتكبيرة أو تكبيرتين مشكورين؟ طيب ترجم السؤال وكده نجاوب. ماذا يفعل من فاتته صلاة الجنازة بتكبيرة أو تكبيرتين؟ يعني راح يصلي الجنازة كان سبق الإمام بتكبيرتين، ماذا يفعل؟
Ja, die erste Frage, meine Geschwister, ist, was macht derjenige, der zu einem Janaza-Gebet kommt, aber er hat die ersten beiden Takbira verpasst?
من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الأصل في صلاة الجنازة الدعاء، وهي شفاعة من المصلي على المتوفى أو المتوفاة. وعلى هذا نقول من أدرك الإمام في تكبيرة واحدة أو في تكبيرتين عليه أن يدعو للمتوفى وحسب، ويسلم بتسليم الإمام. يعني أدركت معه تكبيرة واحدة بتدعو للمتوفى، دعيت للمتوفى ورح مكبر تكبيرة تانية، أدركت تكبيرتين، ادعو لعامة موتى المسلمين. إذن عليك بالدعاء، عليك بالدعاء وتسلم بتسليم الإمام.
Der Ursprung oder die Intention von Al-Janaza-Gebet ist eigentlich ein Bittgebet auszusprechen für den Verstorbenen. Und deshalb, wenn du die ersten Takbirat verpasst hast und direkt reingehst und dann macht Takbira, dann machst du ein Bittgebet für den Verstorbenen. Und wenn er wieder ein Takbira macht, dann merkst du, oh, da ist noch einer. Dann machst du Dua für die anderen Muslime, allgemeinen Muslime. Aber im Endeffekt ist eigentlich das Janaza-Gebet nur ein Bittgebet für den Verstorbenen.
السؤال الثاني يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله أمين، هل تصح الصلاة بين السواري في المسجد لضرورة أو غيرها؟ المقصود بالسواري عن الأعمدة، أعمدة المسجد، هل يجوز الصلاة خلف السواري؟ هذا هو السؤال.
خلف السواري. Die Frage ist, darf man hinter den
الأعمدة
hinter den Säulen beten؟
الجواب نهى النبي عن الصلاة بين السواري إلا من حاجة أو ضرورة، يعني مثلا إذا كان المسجد متسعا ما تصليش بين الأعمدة. يعني مثلا الحمد لله المسجد عندنا الآن متسع، عندنا مثلا هيصلي ورانا صفان فقط، والمسجد فيه 10 صفوف، فما نعملش الصف بين الأعمدة، يبقى نتجنب الأعمدة خالص، يبقى نعمل صف هنا خلف الإمام ونترك الصف اللي في الأعمدة ده ونعمل الصف بعديه. ده الأصل، ليه؟ مدام المسجد متسعا. أما عند الضيق والحاجة يوم جمعة صلاة عيد وكثر الناس فلا حرج البتة في الصلاة بين السواري، لأنه لضرورة وحاجة، والله أعلى وأعلم. ومن صلى لغير ضرورة يكره أن يفعل، لكن الصلاة صحيحة على كل حال.
Die Frage war eigentlich vorhin gewesen, darf man beten, eine Reihe bilden und die Säulen sind dazwischen? Und normalerweise, wenn wir eine große Moschee haben wie unsere, Alhamdulillah, und 2 Reihen gibt zum Beispiel oder 3 Reihen, dann kann man einen größeren Abstand zwischen den beiden Reihen stellen, dass die Säule nicht vorhanden ist.
بيسأل أخونا أحمد يقول السلام عليكم شيخنا وجزاكم الله كل خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزيت مثله. يقول هل يجوز إغلاق العينين أثناء درس العلم الديني أو أثناء الخطبة؟ يعني هو قاعد في مجلس علم، هل يجوز له أن يغمض عينيه؟ كذلك في خطبة الجمعة، هل يجوز له أن يغمض عينيه؟ هذا هو السؤال.
Kann man während einem Dars oder einer Khutbah zum Beispiel die Augen schließen?
لا حرج من إغماض العين في درس العلم أو الخطبة إن كان ذلك يعين على الخشوع وعدم انشغال، وكذلك في الصلاة الأصل أن تنظر موضع السجود إلا لحاجة. بعض المساجد بتكون كثيرة الزخارف، تجد مثلا كده في أمامك زخارف كثيرة تشغلك، وللأسف بعض المساجد بتضع معظم البيانات في القبلة، وده خلل ومخالفة للسنة. عايز تعمل أي إعلان يكون في الخلف مش في القبلة. يعني مثلا تجد بعض المساجد يحط أذكار ما بعد الصلاة فين؟ في القبلة كده متعلق. طبعا كل اللي بيصلي وبيصلي مشغول عمال يقرأ فانشغل عن إيه؟ عن الصلاة. أو يحط لوحة إعلانات والساعة فين اللي هي بتاعت المرقمة دي اللي فيها المواقيت، يحطها لك قدامك في القبلة، دي مخالفة، تتحط في الخلف. حتى الساعة اللي بتتحط عشان الإمام تتحط أمامه مش في القبلة، عشان الخطيب يعرف الوقت، يتحط فين؟ في الخلف، لأن الساعة بتوضع من أجل مين؟ الخطيب، مش من أجل الناس اللي بتصلي في المسجد. الناس كلهم معهم هواتف، معهم الساعات بتاعتهم، فإحنا لما نحط ساعة كبيرة في المسجد نحطها فين؟ في الخلف، أو على سارية من السواري، إنها ما تكونش في قبلة الناس. ليه؟ حتى لا يشغل الناس عن الخشوع. فبالتالي نقول الأصل ألا يغمض عينيه في الصلاة وينظر لموضع السجود إلا إذا كانت هناك شواغل تشغله عن الخشوع من كثرة الالتفات، فإن أغمض لحاجة فلا حرج، أو يغمض لعلة ومرض. بعض الناس بيكون عنده عينيه فيها رمض أو تعبانة، وكثرة الضوء ممكن يضره أو ما يستطيعش أن يفتح عينيه في الصلاة، فلا بأس ولا حرج لأنه أغمضها لعلة، والله أعلى وأعلى.
وفي الخطبة؟
في الخطبة كذلك يغمض. نعم.
يعني ممكن يغمض في الخطبة؟
إيه؟
ممكن يغمض عينيه في الخطبة؟
شيخ الإسلام التيمية ما كان يعظ ويدرس كان على طول قافل عينيه. رضي الله عنه.
Also während eines Vortrags oder einer Khutba kann man seine Augen auch zuhalten oder zumachen. Aber im Gebet selbst sollte man die Augen offen halten, außer wenn es eine gewisse Problematik gibt, weil überall gibt es schöne Bilder oder irgendwelche Schmuck, das einem dazu verleitet hinzugucken, dann könnte man die Augen schließen. Und wenn Menschen oder jemand Probleme hat, gesundheitliche Probleme, er kann die Augen nicht aufhalten wegen dem Licht oder keine Ahnung was, dann wäre es auch kein Problem.
أخونا مجد طلال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حفظك الله، آمين ولك بمثل. هل يجوز الأذان بدون وضوء؟ هل يجوز الأذان بدون وضوء؟
Darf man أذان machen ohne Gebetswaschung؟
لا حرج من الأذان بغير وضوء للمتعجل. يعني مثلا دخلت المسجد لقيت الأذان دخل وانت غير متوضئ ومفيش غيرك، فتأذن في الوقت لا حرج بدون وضوء. إنما إن كنت مبكرا الأفضل والأكمل أن تتوضأ، لأن الأذان ذكر، ويفضل للذاكر أن يكون على وضوء، يفضل ويستحب لا يجب. يعني إن كنت دخلت مبكرا توضأ أولا ثم أذن. إنما لمن دخل وقت النداء وهو على غير وضوء ولا يوجد غيره هو المؤذن، نقول له أذن في الوقت ثم توضأ ولا حرج.
Zunächst einmal, es ist wünschenswert, Wudu zu haben, wenn man den Adhan macht. Und wenn man gerade in die Moschee reingekommen ist und die Zeit ist eingetroffen und man hat kein Wudu, dann kann man auch Adhan machen oder ausrufen, ohne den Wudu gehabt zu haben. Aber wenn man früh genug in die Moschee gekommen ist, dann ist es wünschenswert, dass man erst die Gebetsverrichtung verrichtet, bevor man den Adhan ausruft.
يقول أيضا الأخ مجد شيخ حفظك الله، في المرة الماضية سألتك عن الربا في الألعاب، لكن فضيلة الشيخ المال الموجود في اللعبة مال كاذب ليس حقيقي ولا يدخل في القمار ولا في المراهنة، فهل يجوز الربا؟ طب ما تقولش يجوز الربا بقى يا شيخ مجد، فيش ربا هنا يا شيخ مجد، ما الربا حرام، مش ممكن أقول لك إن الربا يجوز خلاص. إنما الألعاب الموجودة مثلا في بعض الأجهزة للأطفال أو غيره بيكون فيها حاجة اسمها المال الوهمي، يعني لما تتخطى مرحلة يدي لك مش عارف كم قطعة ذهب صح وتشتري بيها وكلام، لا حرج في هذا كله ما دامت لا توجد مخالفة شرعية ولا تعطلك عن واجب أو عن فريضة. قاعد بيلعب وضيع الصلاة يبقى يحرم؟ يحرم. قاعد بيلعب وضيع أهل بيته مثلا، سايب الزوجة من غير ما يتكلم معه ويشوف حالها من غير ما يربي الولاد، يحرم ذلك لأن أدى لضياع واجب أو ضياع فرض. ثم إخوة حقيقة نحن في وقت لا وقت فيه للعب، بدل ما تقعد ساعتين قدام لعبة اتق الله وشوف حال الزوجة، اتق الله وربي الولد، اتق الله واقرأ القرآن، اتق الله وحصل مسألة شرعية، اتق الله وادعو لإخوانك في كل مكان في غزة فلسطين في السودان. ده مش وقت لعب حقيقة، يعني اللي يضيع الوقت في الألعاب هذه هذا خاسر. لماذا؟ لأن إضاعة الوقت علامة المقت، يعني علامة غضب من ربنا، شغلك بما لا يعنيك واللعب لا يعنيك، انشغل بما هو أفضل وأكمل لك في دينك ودنياك. أما لا نضيق أيضا، إن كان عندك بعض الوقت عايز تلعب لعبة ربع ساعة ما فيش مشاكل يا سيدي، ما دام ما فيش فيها مخالفات شرعية، والله أعلى وأعلم.
Ein Sheikh hat gefragt, Spiele im Handy mit gewissen Verhandlungsstrategien, Geld ausgeben, was verkaufen und keine Ahnung was. Jedenfalls, solange das nicht um das richtige Geld handelt, also dein eigenes Geld in deinem Konto, sondern nur Geld, Münzen, die du kriegst, wenn du ein Level geschafft hast, ist kein Problem. Das ist nicht Riba, weil das Geld ist halt nicht richtiges Geld. Aber man sollte in so einer aktuellen Zeit sich lieber darum kümmern, die eigene Ehefrau zuzuhören, mit ihr zu reden, Kinder zu erziehen oder Wissen anzueignen, anstatt seine Zeit sinnlos in Sachen zu vertreiben, die einem nichts bringen.
يسأل أيضا حكم إطالة الأظافر إذا كانت نظيفة، وهل صحيح أن الشيطان يسكن فيها؟ صح صح معايا بقى.
Ist es erlaubt, die Nägel lang zu lassen? Stimmt es, dass der Teufel in diesen Nägel wohnt?
من سنن الفطرة قص الأظافر، فمن أطال أظافره خالف السنة وآثم، لا يجوز. لا يجوز بحال إطالة الأظافر حتى وإن كانت نظيفة، حتى وإن كانت جميلة، واضح؟ لا يجوز، يحرم على الرجال والنساء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سنن الفطرة خمسة، وعدد منها قص الأظافر، قص الأظافر. بل نهى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يترك المرء سنن الفطرة تتجاوز 40 يوما، سواء بقى شعر العانة أو الإبط أو كذا، يدخل في التحريم. فنقول لا يجوز إطالة الأظافر حتى وإن كانت نظيفة. وهل فعلا مسكن للشيطان؟ نعم، الشياطين تسكن الأماكن القاذرة. ما تقول لي ما نظيفة، لا، برضو لنا من سنة الفطرة لا يجوز إطالتها. الشيطان تجده في الحمامات ودارة الخلاء، تجده في الأماكن الخاربة، تجده في كل مخالفة، وإطالة الأظافر مخالفة تجد عندك. أضف بقى إلى ذلك ما تجمعه من ميكروبات وآفات، نسأل الله السلام. فالسنة خير كلها. نعم.
Lange Nägel, auch wenn sie sauber sein sollten, es ist verboten, sie lang zu lassen. Man muss sie schneiden, weil das zu der veranlagerten Sunna al-Fitra gehört. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat 5 veranlagerte Sunnan erwähnt oder ernannt, und davon ist ebenfalls die Nägel schneiden. Und er hat, sallallahu alaihi wasallam, ebenfalls uns eine Zeit angegeben, wie lange wir diese Sunnan verzögern dürfen, nämlich nur 40 Tage, dann müssen wir sie entfernen.
أخونا محمد سيد يقول في العمل نقوم بالصلاة جميعا ولكن بعد الأذان بفترة، فهل أصلي وحيدا بعد الأذان مباشرة لتجنب التأخير أم أصلي في جماعة متأخرا؟ نقول إذا كان التأخير يسيرا، بمعنى وقت الإقامة نص ساعة ساعة، لا بأس ولا حرج، انتظر الجماعة وصلوا جماعة، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب 27 درجة وفي رواية ب 25 درجة. خلاص. إنما لو كان التأخير تهاونا حتى يدخل وقت اللي فلا يجوز أن تنتظر، صلي أنت في الوقت. نعم.
Auf der Arbeit betet der Bruder mit einer Gruppe von Menschen, die ein Gemeinschaftsgebet verrichten, nur die kommen erst später. Und die Frage ist, nach dem Adhan direkt, soll er alleine beten oder lieber auf die Jama'a warten, die später kommen werden? Die Antwort ist, wenn die Jama'a erst nach einer halben Stunde oder eine Stunde kommen wird, dann ist kein Problem, soll er am besten warten, dass alle zusammen beten, weil das Gebet in einer Gemeinschaft 25 Belohnung Hasanat ist, oder manche sagen 27 und allein beten halt weniger. Außer wenn die andere Gruppe eigentlich nicht kommt, weil sie sagt, ja, wir können auch später beten, aber sie haben keinen Grund. Sie könnten eigentlich früher kommen und beten, aber sagen, nee, lass mir mal erst, das nächste Gebet ist erst in 2 Stunden, dann bete lieber alleine.
أخونا إبراهيم عبد عبيد ربنا يحفظك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال شيخنا؟ بفضل ونعمة الحمد لله، جزاكم الله خيرا. اللهم أمين. حديث البخاري من غسل واغتسل وبكر وابتكر إلى آخر الحديث، من المعلوم أنه ذكر عدة أمور يجب فعلها ليغفر له، فإن نقص فعل من هذه الأفعال بغير قصد أو لعذر مثلا كالاغتسال، هل ينقص من الأجر شيء أو لا يغفر له، إذ أنه لم تكتمل كل الذي يجب فعله إلى أن ينتهي من صلاة الجمعة، جزاك الله خيرا.
Es gibt eine Überlieferung, in der sehr viele Sachen erwähnt werden, die man vor dem Freitagsgebet verrichten sollte. Und die Frage ist, wenn man eins von diesen Sachen nicht erledigen sollte, ist es verboten oder wird eine keine Belohnung kriegen, oder was ist das Urteil darüber?
طبعا لابد أن نعي أن الحديث في باب سنن الجمعة، ولابد أن نعلم مراتب الأعمال. فالسنن لا يأثم من تركها، لا يأثم من تركها إن كان لعذر أو لسهو أو ما شابه ذلك، إنما يكره تعمد تركها، يكره تعمد تركها، بخلاف الفرض يأثم التارك بلا عذر. إذن هذه من سنن الجمعة، حتى الاغتسال يوم الجمعة خلاف بين العلماء، نرجح أنه من المستحبات والمندوبات، لأن هناك بعض الأحاديث بيّنت أن عثمان بن عفان جاء متأخرا فتوضأ ثم أتى الجمعة، فقال عمر وتوضأت؟ قال نعم، فأقر على ذلك أنه جاء فقط للوضوء للجمعة بدون غسل، إنما شرع الغسل لأن الغالب من البيئة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون بالرعي وبالتجارات، وكان كثرة العرق وقلة المال قد تنفر يوم الجمعة، لذلك أمرهم بالغسل لرفع الحرج عن المصلين وهكذا. إنما إن توضأت فيكفيك هذا وتدخل إن شاء الله في الأجر المترتب على الحديث، ما دمت أجملت يعني معظم ما فيه من سنن، تركت بعضها لعذر أو نسيانا أو كذا، فأبشر بالأجر إن شاء الله، لأنه لا حجر على فضل الله رب العالمين.
هي geht's السنن vor dem Freitagsgebet. Und natürlich ist bewusst, dass As-Sunan, derjenige, der sie unterlässt, wird nicht dafür er kriegt keine Sünde dafür. Er kriegt keine Sünde, wenn man die Sünden unterlässt. Aber es ist verpönt oder verhasst, wenn man bewusst die Sünde unterlässt. Aber grundsätzlich, den Russel zu verrichten freitags, ist eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Ulama. Aber der Schirach sagt, Al-Irtisal ist keine Pflicht.
Nein. يقول أبو يونس انتهت الأسئلة شيخان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم